Vēl pirms 4 gadiem daži jūrmalu dēvēja par Krievijas guberņu, jo kaut arī pilsēta jau labu laiku bija pametoši lielākie kaimiņzemes šovi, kurort pilsētas turistu lielākais īpatsvars aizvien bija no turienes. Savukārt miljonāri pirka īpašumus, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. Kopš Covid-pandēmijas sākuma un īpaši pēc Krievijas kara Ukrainā, austrumniekus jūrmalā dzird retāk, bet tās augtie spokunami liecina par pilsētas pārdošanos Eiropas dzīves tīkotājiem.
Daudz mazāk krievalodīgo turistu un vietējiem kafejnīcām, restorāniem jāpielāgojas vietējai publikai, latviešiem, lietuviešiem, igauņiem. Jā. Tā kā tas ir savādāks klients ar savādāku maksātspēju un savādāku izpratni par apkalpošanu. Lielās līnijās grūti teikt, ka būtu kaut kas mainījies. Mēģinu domāt par to, kas ir tās lietas, kas ir izdarītas un kas nav izdarītas, un vairāk nāk prātā lietas, kas nav izdarītas. Un nevar teikt, ka pēdējie 4 gadi būtu nesuši kaut kādas pārmaiņas. Nu.
Jūrmalnieks Kārlis Ābele ikdienā vada uzņēmumu ar 100 miljonu eiro lielu apgrozījumu, bet ārpus darba laika ir arī Jūrmalas Pumpuru vidusskolas skolas padomes priekšsēdētājs.
Sākt skolu reforma, kas iet visā valstī, un droši vien, ka tā bija neizbēgama, bet viņa tika ļoti vāji komunicēta. Bez skaidriem mērķiem nebija skaidrs, kāpēc vajadzēja likvidēt Pumpuru vidusskolu un dibināt jaunu skolu. Tāpat nav skaidrs, kas būs pēc gada, pēc diviem. Ir pagājis gads kopš šīs reformas. Šī ir kļuvusi par lielāko pilsētas skolu, un pilsētā joprojām nav investīciju plānu šai skolai, jo skola prasa investīcijas, tur ir daudz bērnu, viņi ir pārapdzīvot.
Bērniem un vecākiem patīk, ka Jūrmalas doma uzsauc ēdināšanu līdz pat 12. Klasei. Taču Kārlis tulī piebilst, ka bez maksas ir tikai siers peļus lazdā. Viņam nepatīk, ka ēdināšanas izdevumi iekļauti izglītības nozares budžetā.
Šeit ir liels jautājums, vai ēdināšana ir izglītība, vai ēdināšana tomēr ir kaut kāds sociāls pakalpojums. Un Jūrmala no visām pilsētām vismazāk no budžeta tērē izglītībai ap 30%, kamēr citās pašvaldībās 50%, un šajā naudā vēl ir iekšā šī bezmaksas ēdināšana, un mēs, diemžēl, stipri atpaliekam izglītības kvalitātē un pedagogu atalgojumā. Nu, šī reforma ir sākta matemātiski, bet nav redzams kaut kādas tādas jēgpilnas izmaiņas.
Tikmēr Kārlis ar ģimeni priecājas par Jūrmalas veloceliņu attīstību.
Bet jautājums, vai veloceļiem jābūt ir labākā stāvoklī nekā autoceļiem, un tad nonākot atkal šeit, redzam, ka nekas neattīstās. Visas maģistrālās ielas ir diezgan sliktā stāvoklī. Grantētu ielu apjoms joprojām ir ļoti liels, un nav redzams, ka tā attīstība būtu dinamiska un plānveida, kā šīs grantētās ielas pārvērst asfaltētās ielās.
Jūrmalnieks arī iebilst šīs domas noteiktajam par pilsētas iebraukšanas caurlaidēm visa gada garumā. Vasarā 3 eiro caurlaide ir pienācīga samaksa par bezmaksas autostāvvietām, bet ziemā tā ir atturošs faktors turistiem. Viņi būtu ienākuma avots viesu biznesam un novērtētu arī jaunos būvniecības projektus pilsētā.
Tilts šobrīd tiek būvēts, ir uzbūvēts jaunas būtu stadions, ir atjaunota Mellužu estrāde vēsturiskā, un tie visi ir skaisti un smuki projekti, bet arī jautājums ir par to, kā mēs to visu uzturam. Piemēram, Mellužu estrādē, kurā 2 miljoni tika ieguldīts, un tad pēc tam nedodam naudu priekš koncertiem, priekš apskaņošanas. Tā kā, nu jā, uzbūvēt mākam, varbūt nemākam pēc tam uzturēt labā kārtībā.
Problēmas ar uzturēšanu labā kārtībā ir arī simtiem privātu īpašnieku, kas tikuši pie ekskluzīviem zemes gabaliem, kuru ekskluzivitāti apgrūtina uz tiem esošie grausti. Tos, kā pilsētas redzamāko neizdarību, piemina jūrmalnieks, arhitekts Gatis Gavars. Kad Jūrmala neveiksmīgi kandidēja uz kultūras galvaspilsētas statusu, dome viņu aicinājusi līdzdarboties, uz ko Gatis Gavars atbildējis.
Jūs savā prātā vispār esat. Jūs savā prātā esat. Jums tā atbrauks cilvēki. Ies uz Jūrmalas domi. Kad nāk ārā no Jūrmalas doma, pavērās skats uz graustiem. Uz graustiem tādiem. Tur riņķī apkārt ir graust tāda, ka, nu, liekas, ka, es domāju, ka Indijas nabadzīgos rajonos ir labāk. Kauns pašiem nav. Nu, tāds vienkārši parasta cilvēka parasts kauns nesot. Tur viss būs labi.
Gatis Gavars piemina 1500 graustu, kas ikvienam ir redzami pat centrālajās pilsētas ielās, ne tikai nomalēs. Taču viņš uzskata, ka ar sociālo palīdzību Jūrmalas domei izdevies nopirkt elektorātu, kas lielās nebūšanas vainu nemaz neredz vai izliekas neredzam. Jūrmala tiešām ir dāsna pabalstu ziņā, par ko var pateikties ne tik daudz domei, cik nodokļu maksātājiem. Nu pat līdz 1000 eiro dubultoja bērna piedzimšanas pabalstu, dažādas naudas pabalstus saņem seniori un ģimenes ar bērniem, visiem jūrmalniekiem tiek uzsaukts bezmaksas transports, turklāt pilsētnieki saņem ievērojamas 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Tomēr ar sava īpašuma uzturēšanu domei nesekmējas, secina arhitekts Gavars.
To pierāda vētra, pagājuši vairāk kā 10 mēneši, un šur tur tas skats ar vienu ir pilnīgi tā kā pēc akopalipses, tā kā pēc kara, ja? Pie Jūrmalas Umpuru vidusskolas, tad skats ir tāds, ka nu, tīt kā vakar tas būtu bijis. Un tā grāvju netīrīšana, kas ir pamatā tai dabas katastrofai, kas tur notika, tā nav nemaz uzsākta, vai ne? Līdz ar to mums šķiet, ka saimnieciskajiem jautājumiem arī tā ir ar tiem. Kā viņi tiek galā.
Jūrmalas budžeta gada izdevumi ir ap 125 miljoniem eiro, un līdzīgi tie bijuši arī iepriekšējos gados. Uzņēmumu skaits pilsētā rāda pieaugumu un bezdarbs samazinās, taču dāsnā sociālā politika rada un radīs būtisku spiedienu uz budžeta tēriņiem. 4 gadu statistika uzrāda ne tikai nelielu kopējo iedzīvotāju skaita pieaugumu, bet arī par 7% vairāk pensionāru, trūcīgu personu skaits kāpis pat par 1/5, bet piedzimušo skaits sarucis pat par 21%. Tādējādi lēšams, ka ar pašreizējo pabalstu politiku saimnieciskajiem jautājumiem naudas īpaši vairāk nekļūs.
Tas izmisums ar to saimniecisko nevarēšanu, bet tajā pašā laikā ar grābstīšanos gar neskaidrs izcelsmes, teiksim, tiem projektiem, tas ir kaut kas, kas neļauj dzīvot mierīgi. Un tas pats trākākais, kas ir to attīstības, teiksim, jautājums skatoties, ir to, ka ik pa brīdim katru gadu ir jauni mežu tiršanas projekti, katru gadu ir atkal kādi teritorijas noteikumi pārskatīšanas varianti, un katru gadu lien kāpās, katru gadu lien mežā, un kas būs nākošajai paudzē, kas būs divām paudzēm, pēc tam nekas vairs nebūs. Ja?
Tik pesimistiski noskaņota nav Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde. Par Jūrmalu atbildīgās Rīgas nodaļas vadītāja Ieva Marta stāsta, ka avārijas stāvoklī ir tikai 59 kultūras pieminekļi, kas uz vairāk nekā 530 Jūrmalas kultūras pieminekļiem nesot daudz.
Vai ir tāds uzlabojums? Lielākā daļa, man liekas, cilvēki kļūst atbildīgāki arī paši, un tā ir arī informētība viņiem, vai tas tieši ir Jūrmalas pašvaldības vai kādu personību jautājums, to gan es nemācēšu atbildēt. Es teiktu, ka Jūrmala ir viena no dāsnākajām pašvaldībām, jo viņi arī piešķir šos finansējumus privātīpašniekiem sakārtošanai, īpašuma sakārtošanai, bet, protams, pašam privātīpašniekam ir jāgrib.
Gribēšanas netrūkst Jūrmalas varas tīkotājiem. Visticamāk, ilgadējā zaļzemnieku era Jūrmalas domē turpināsies arī pēc šīm vēlēšanām. Iepriekšējā pieredze rāda, ka vēlētāju izvēli maz ietekmē daudzie korupcijas skandāli un pat mēra notiesāšana, kādēļ Zaļās partijas pārstāvis Gatis Truksnis zaudēja mēra krēslu, bet fiziski palika tajā pašā krēslā un kabinetā, turpinot būt par padomnieku jaunajai priekšsēdēji, Zaļo un Zemnieku savienības politiķei Ritai Sproģei, kas Trukšņa vietā sēdusies arī iepriekš, kad viņš neizturēja uzticības balsojumu. Politologs un sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rajevskis vērtē, ka Sproģei un Truksnim izveidojusies simbioze.
Lai pateiktu, korupcija ir vai nav, tas ir jāprasa knābam, bet tas, ko mēs varam runāt par sajūtu. Un iespēja atstāja tas, kad tas vadības kvalitāte ir uzlabojusies. Jeb arī nopietnāk pievērš uzmanību procedūrām un procesiem.
Arhitekts Gavars vērtē, ka, lai arī tas izklausās paradoksāli, tomēr Jūrmalas glābiņš ir ekonomiskās krīzes. Tajās apsīkst nepārdomātā rīcība ar īpašumiem, mazinās mežu un kāpu iekārošana, tādējādi sabiedrībai iedodot cerības, ka kurortpilsēta vēl kādu laiku arī paliks kurortpilsēta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.